perspectiva biblică cu privire la lucrare. În ultimele trei versete din Matei, capitolul 9, Scriptura ne spune că atunci când Iisus a văzut mulțimile, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi fără păstor. Atunci El a spus ucenicilor Săi, secerișul în adevăr este mare, dar lucrătorii puțini. Rugați deci pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Său. Conferința de misiune este un timp în care adunarea locală încearcă să-și reorienteze privirea spre ceea ce Dumnezeu i-a lăsat ca însărcinare. Evangelizarea lumii acesteia. Există multe perspective de misiune astăzi. Unele dintre cele mai periculoase lucruri la care ați putea adera și din toată inima mea vă spun că vreau să vă descurajez să faceți, dar e alegerea voastră, este să aderați la programe de plantare de biserici, la manuale de efect evanghelistic, la metode de creștere a adunărilor. Aș vrea să vă descurajez cu privire la toate, indiferent cine le-a scris. În același timp, aș vrea să vă încurajez din toată inima mea să vă întoarceți la Biblie. Pentru că astăzi există foarte mult omenesc în ceea ce este lucrarea lui Dumnezeu. Și pentru că facem foarte mult noi ceea ce Dumnezeu ar vrea să facă, încetul cu încetul l-am scos pe Dumnezeu din lucrarea Lui. Și încercăm noi să o facem, uneori cu bune intenții, uneori cu dorința sinceră de a face ceva pentru Dumnezeu, dar nu facem potrivit perspectivei Sale. Și când nu faci ceva potrivit perspectivei lui Dumnezeu, este în zadar. Asta nu înseamnă că nu strângi mulțimi. Asta nu înseamnă că nu ești de succes. Asta nu înseamnă că nu poți fi chiar popular. Asta nu înseamnă că nu poți răspândi și dezvolta o lucrare, poate o industrie, poate un fel de împărăție, dar cu e. Asta e problema. Asta e problema. Și eu sunt foarte apăsat de acest lucru și de aceea m-am întors la Scriptură. Ce vă spun în seara aceasta, cred că este ceea ce Dumnezeu dorește. În perspectiva asupra lucrării, perspectiva lui Iisus asupra lucrării, sunt patru lucruri despre care vreau să vorbesc. Vreau să vorbesc despre inima potrivită, despre interpretarea potrivită, despre imaginea potrivită și despre implicarea potrivită. Dacă toate aceste patru lucruri, și sunt aici în textul pe care l-am citit, sunt potrivite și potrivite pot fi numai dacă sunt biblice, atunci facem lucrarea lui Dumnezeu. Dacă nu sunt, cu toate intențiile noastre bune, ne zbatem în zadar, frați și surori, și dați-mi voie să vă mărturisesc ceva ce e pe inima mea mult, mult, mult în ultimele luni. Vom ajunge să facem ucenici, vom ajunge să dăm siguranța mântuirii unor oameni care nu sunt mântuiți, vom face ucenici care vor fi ai noștri, dar ai noi Domnului. Vom culege rod, însă care atunci când va fi testat pentru eternitate, nu va rămâne. Și dacă mi-e groază de ceva, știți de ce mi-e groază? Că am petrecut în lucrarea mea, care prin harul Domnului deja se întinde pe 25 de ani, am petrecut momente în care n-am făcut lucrarea Lui, deși credeam că o fac. N-am predicat Evanghelia Lui, deși credeam că o predic. N-am ucenicizat așa cum cere El în Cuvântul Dumnezeu, deși credeam că exact asta fac. Și mă uit uneori înapoi și mă uit la oameni pe care îi cunosc și nu se vede nimic în ei. Nu se vede nimic în ei. Și asta a început să fie un fel de, poate nu groază, că e prea mult spus poate, dar un fel de teamă pentru mine. Să nu fac eu ceea ce Dumnezeu trebuie să facă. Să fac ceea ce El vrea să fac, dar lăsându-L pe El să o facă. Și asta contează foarte mult. Și primul lucru, în această perspectivă a lucrării. Dacă vrem să facem lucrarea lui Dumnezeu, atunci trebuie să avem inima potrivită. Iisus ne este exemplu perfect. Ne spune Scriptura că s-a uitat la mulțimile din jurul Lui și expresia din pasaj care vorbește despre inima potrivită este i s-a făcut milă de ele. E primul lucru. Știți că la Dumnezeu nu contează atât de mult ceea ce se vede. De fapt, nu contează practic deloc ceea ce se vede, pentru că Dumnezeu nu judecă după cum judecă omul, după înfățișare, ci Dumnezeu se uită la inimă. Inima potrivită înseamnă că vede oamenii. Inima potrivită îi vede pe oameni. Nimeni nu este nebăgat în seamă. Nimeni nu este ignorat. Ceea ce e fain în Scriptură este că spune că i-a văzut pe oameni mulțimile, dar nu ne spune ce fel de oameni erau mulțimii aceia. I-a văzut pe cei vlavioși căutători de Dumnezeu. Apropo, cât sunt ăștia căutătorii de Dumnezeu? Niciunul măcar, spune Biblia. I-a văzut pe cei stricați și pe cei bandiți în mulțime. Nu ne spune nici despre asta Biblia. I-a văzut pe cei din anumit neam sau etnie. Nu ne spune nici despre asta Biblia. În ochii lui Dumnezeu toți oamenii sunt o grămadă și atât. Dar nu există diferență. Trebuie să-i vezi pe oameni. Știți ce pierdem noi de multe ori în mașinismul nostru evanghelic de astăzi? Oamenii nu sunt decât numere. Oamenii nu sunt decât boabe de grâu pe care ne place să le numărăm și să le adunăm în pungunța noastră și apoi de când în când să ne lăudăm atâția îs. Da? Dar Dumnezeu nu așa vede lucrurile. Oamenii nu contează ca număr. Oamenii contează ca individ. Oamenii contează ca suflet. Oamenii contează ca persoană. De aceea Domnul Iisus nu i-a văzut doar cu ochiul. Spune Biblia că i-a văzut ca niște. Cu ce i-a văzut? Cu inima. Că numai inima vede omul așa cum este cu adevărat. Deci inima potrivită vede oamenii. Inima potrivită înțelege oamenii. Îi înțelege oamenii bazat pe realitate, nu pe fantezie. Bazat pe ceea ce sunt ei acolo. Apropo, știți cum sunt oamenii pierduți? Care e cuvântul care îi definește cel mai bine pe oamenii pierduți? Păcătoși. Așa i-a văzut Domnul Iisus Hristos. Care e cuvântul care îi definește cel mai bine pe oamenii mântuiți? Păcătoși. Păcătoși. Doar iertați. Și asta e singura diferență. Prin harul lui Dumnezeu, atâta tot. În rest și ei și noi toți suntem la fel. Ce? O inimă care își înțelege propria mântuire. Înțelege și nevoia persoanei respective. Apropo, când a fost ultima oară, frate și soră, când te-ai întrebat în timpul tău petrecut numai cu Dumnezeu, când a fost ultima oară când te-a frânt Duhul lui Dumnezeu și a zis și ți-ai zis, Doamne, tot nu înțeleg de ce m-ai mântuit. Când a fost ultima oară când te-ai gândit la lucrul acesta? Sau de obicei, știți care e tendința noastră, a mentalității noastre după ce trece o vreme, după ce am fost mântuiți? Creștem, slujim, ni se pare nouă că creștem, ni se pare nouă că slujim și apoi avem din plat o impresie bună despre noi și spunem, păi normal că m-am mântuit. Cum să nu mă mântuiască pe mine? Păi uite-te tu câte fac eu pentru el. Cum să nu mă mântuiască? Păi el știa dinainte că o să fiu de treabă și mă mântuie. Fals. Fals, pentru că atunci când gândești la lucrul acesta nu te vezi așa cum te vede Dumnezeu. Pentru că garantez că fiecare dintre noi avem și lucruri de care să ne rușinăm de când suntem mântuiți, corect? Și dacă oamenii ar cunoaște lumea gândurilor noastre, probabil că toți ne-am ascunde de rușine. Deci nu că suntem noi grozavi, am fost mântuiți, ci pentru că Dumnezeu e bun.
Amin.
Inima potrivită simte cu oamenii. Deci când vorbim despre milă, de multe ori ne gândim la sentiment. Și trebuie să fie sentiment. Da, dragii mei, oamenii nemântuiți din casele noastre, din familiile noastre, din orașul nostru, merg în iad. Și nu se poate să ne uităm la ei și pur și simplu să nu simțim nimic. Dacă nu simțim nimic, dacă nu simțim frica aceea pentru ei, teroarea aceea pentru ei, înseamnă că și în timpul acesta facem lucrare și ne lăudăm și ne dăm mari, înseamnă că pur și simplu facem ceva ce Dumnezeu nu vrea să facem. Pentru că întâi de toate ar trebui să ne reglăm inimile, să le reparăm, să lăsăm pe Duhul Sfânt, să pună în ele simțământ pentru oameni. Inima potrivită vede, înțelege, simte, dar inima potrivită comunică pentru oameni. Uitați-vă la inima lui Iisus. El a avut inima potrivită. Și când a văzut și a înțeles și a simțit ce a simțit pentru cei pierduți, ce a făcut? S-a întors către ucenici și a început să discute. Interesant despre când te gândești și te uiți la comunicarea din adunările locale, să vezi despre ce comunică ei. Despre ce comunicăm noi când ne strângem la oaltă. Despre ce ați comunicat voi în seara aceasta când v-ați adunat aici. Despre ce comunicați în general când se termină părtășia adunării locale. Cât de des comunicăm despre copilul meu, cu persoana respectivă, care e nemântuită. Și pentru că avem inima potrivită, nu putem discuta banalități și nimicuri. Și comunicăm unii cu alții despre cei nemântuiți și ne gândim ce am putea face. Cum am putea să mai facem ceva? Cum am mai putea să ne rugăm pentru ei? Domnul Iisus Hristos a avut inima potrivită și a vorbit ucenicilor despre lucrul acesta. Și ultimul lucru despre inima potrivită, inima potrivită mijlocește pentru oameni. Adică se roagă. Nimeni nu vrea cu adevărat mântuirea celui drag dacă nu mijlocește pentru persoana aceea. Pentru că bătaia inimii se numește rugăciune. Pentru un creștin. În felul acesta este inima potrivită. Dacă vrem să facem lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să avem o astfel de inimă. Cum este inima noastră în seara aceasta? Al doilea lucru. Perspectiva biblică asupra lucrării înseamnă interpretarea potrivită. Iisus s-a uitat la mulțimile acestea și iată interpretarea Lui. Erau necăjite și risipite ca niște oi fără păstor. Așa a interpretat Domnul Iisus Hristos ce a văzut. Necăjiți oameni, adică ce înseamnă necăjiți? Nu înseamnă că săracii de ei erau vai și amar îmbrăcați, n-aveau ce mânca, o duceau greu, de-abia ștărau zilele pe zi pe alta. Nu asta înseamnă. Știți ce înseamnă cuvântul ăsta? Înseamnă mizerabil, nefericit. Și uneori oamenii ăștia necăjiți sunt ăia care au toată ziua zâmbetul pe buze. Și ăia care au impresia că lor nu lipsește nimic. Cum sunt ei cu adevărat? Bogați sau săraci? Cum sunt ei cu adevărat? Plini sau goi? Cum sunt ei cu adevărat? Vii sau morți? Înțelegeți? Domnul Iisus a văzut, poate că alții ar fi zis, ui ce oameni deosebiți. Domnul Iisus s-a uitat și a zis, sunt necăjiți, sunt vai de ei. Exemplu, Nicodim, marele învățat, vine la Iisus și el credea că avea o tolbă plină de cunoștințe. Și Domnul Iisus spune, adevărat îți spun că dacă nu iei de la zero, dacă nu recunoști că nu ești nimic și nu știi nimic și nu te naști din nou, adică nu ești născut din nou, dacă nu ești născut din nou, atunci nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu. Așa trebuie să-i vedem pe oameni și interpretarea potrivită începe, trebuie să fie în acord cu starea spirituală a oamenilor, frați și surori. Nu cu aparențele lor. Știți, oamenii, unii pot să pară oameni foarte, foarte de treabă. Voi sunteți aici în Timișoara, cred că printre cei care vă vizitează dintre oamenii nemântuiți, sunt unii oameni care au slujbe bune, sunt inteligenți, sunt oameni extrem de cum se cade. Când te uiți la un astfel de om, nu spui că e necăjit, nu spui că e vai de capul lui ca un om pierdut sau rătăcit, ci spui, ăsta e un om de vază, ăsta e un om de calitate. Uită-te la care e starea spirituală a celui om și cum este omul acela. Este pierdut. Așa trebuie să-l vezi, așa trebuie să-l interpretezi. Și nu te lua nici după părerile lor. Dar dați-mi voie să vă spun aici al doilea lucru care e mai important. Interpretarea trebuie să caute restaurarea lor spirituală, care înseamnă relația cu Dumnezeu. Și atenție, nu aspectul social. Amin. Domnul Iisus s-a uitat la ei și erau ca niște oi fără pășune? Erau ca niște oi fără apă? Erau ca niște oi fără adăpost? Nu. Erau ca niște oi fără păstor. Cum sunt oamenii pierduți? Sunt oameni fără Dumnezeu. Nu așa îi numește și Biblia? Străini de Dumnezeu, vrăjmași ai lui Dumnezeu? Așa trebuie să-i vedem. Numai așa vom face cu adevărat lucrarea Dumnezeu când vom vedea omul așa cum este și așa cum le vede Dumnezeu. Dumnezeu nu se uită din cer la un om pierdut și spune, of, ce om de treabă este el. Of, dacă aș putea cumva să sar peste Evanghelia mea, peste principiile mele și să nu-l trimit în iad că e un om cum se cade, of, ce aș face, dar hop, nu pot că-s Dumnezeu. Noi așa gândim, noi așa îl face. Dumnezeu se uită la orice om, de la cel mai rău și stricat, până la cel mai cum se cade. Și Dumnezeu îl vede ca o oaie necăjită, risipită, care nu de iarbă și apă și de protecție are nevoie în primul rând, ci de o relație cu păstorul, de o relație cu Dumnezeu. Și asta trebuie să ne intereseze pe noi mai mult decât orice. Și tot în interpretare, ultimul lucru pe care vreau să vă spun, noi trebuie să ne bazăm evaluarea oamenilor totdeauna pe valoarea biblică, adică n-avem voie să-i vedem pe oameni altfel decât i-a văzut Domnul Iisus Hristos. Ori de câte ori îi vedem altfel, o să greșim. Dar apropo de interpretare, nu numai noi trebuie să-i vedem pe oameni așa cum este, sunt văzuți ei de Biblie. Dacă vrem ca oamenii să fie mântuiți și ei înșiși, trebuie să accepte interpretarea aceasta. Corect? Care dintre voi ați fost mântuiți și în mântuirea voastră a zis, Domnule, eu am crezut tot ce spune Evanghelia, cu excepția faptului că-s păcătos. Este imposibil. De aici pornim. Adică, eu vreau tratamentul tău, dar nu, eu nu-s bolnav. Nu se poate. Și ei trebuie să accepte interpretarea potrivită. Dar știți ce facem noi astăzi? Noi zicem, nu pot să-i spun că e păcătos, că se supăr. Cum să-i spui astăzi, mai ales în lumea de astăzi, ceva negativ? Cum să spui ceva dureros? Cum să-i spui ceva ce îl supără pe om? Ar trebui să spunem într-un mod care să-l supere. Dar dacă îl supără adevărul, glorie Domnului.
Amin.
Nu? Dar ideea este că într-un mod frumos poți să-i spui că e păcătos. Și dacă el acceptă, s-ar putea să fie lucrarea în inima lui și poți merge după aceea mai departe. Deci am văzut inima potrivită, interpretarea potrivită, imaginea potrivită. Când Domnul Iisus Hristos le-a prezentat ucenicilor perspectiva lui, în imaginea pe care Iisus a văzut-o, sunt patru elemente. Sunt patru elemente și fără imaginea aceasta nu există, să știți, cu adevărat, credință în lucrare. Primul, ia uitați-vă expresia. Secerișul cu adevărat este mare. Dar lucrătorii sunt puțini. Asta e imaginea. Asta e realitatea, frați și surori. Și primul element este elementul belșugului. Îmi place să încep cu asta, că e pozitiv. Nu ne place pozitiv. Așa vede Dumnezeu imaginea. Cum spune Domnul Iisus Hristos că este secerișul? Este mare. Deci este îmbelșugat. Există rodire multă. Acolo e! Dar dacă noi nu vedem, care e problema? Prima ar putea fi inima nepotrivită. A doua ar putea fi interpretarea greșită. Că dacă astea două sunt bune și a patra, care o să vină la urmă, implicarea, atunci și noi să vedem că e mare. Diferența este cum înțelegem noi mare. Cum înțelegem noi mare? Pentru că Domnul Iisus n-a avut succes și totuși a avut. A avut 11 oameni, practic, nu-i așa? A avut 11. Cum pot fi 11 mulți? Cum pot fi în Hunedoara 3-4 mântuiți în 9 ani mulți? Și totuși pot fi.
Amin.
Și totuși pot fi. Pentru că rodul nu-l dă mlădița. Nu-l produce mlădița. Ci îl produce vița. Înțelegeți? Rodul nu-l creăm noi, nu-l producem noi, nu-l naștem noi. Că doar niciunul dintre noi nu suntem născuți din noi înșine. Pentru că nu-i din carne, nici din sânge, nici din voia unui om, ci din Dumnezeu. Da? Și totuși, că sunt milion, că-i unu, Dumnezeu spune, e mare! Știți că în Biblie spune foarte clar că în cer este mare bucurie când 100 se pocăiesc. Nu, exact. Când unul se întoarce lui Dumnezeu, secerișul este mare. Știți de ce e mare? Uneori se pot întoarce 30. Și 30 de oameni a căror viața este schimbată, sau, hai să revenim la Biblie, 3.000! 3.000 de oameni a căror viața este schimbată și apoi dospesc în Ierusalim. Și uneori Dumnezeu cheamă pe unul și îl scoate dintre morminte, după ce s-a tăiat și a umblat gol și vai de capul lui, și apoi îl trimite în Decapolis, adică misionar în 10 cetăți. Spuneți-mi, nu-i posibil uneori ca unul să fie mai mare ca 3.000? Ba da. Ba da. Dintr-o familie săracă uneori, un copil este mântuit și poate ceilalți nu sunt mântuiți. Un copil este mântuit. Dar ce știi tu sau ce știu eu dacă peste 20 de ani Dumnezeu nu face din nou un predicator că prin care Dumnezeu lucrează o trezire spirituală și se întorc mii la el?
Amin.
Înțelegeți? Belșugul, asta e imaginea lui Dumnezeu.
Amin.
Știți ce scoate asta din viața noastră? Scoate nemulțumirea aia de a care caută mereu să facă mai mult prin eforturi omenești. Știu că e complicată chestia asta. că vrem mai mult. Ne gândim la mai mult. Dar frați și surori, asta e ce văd eu în viața mea și încetul cu încetul cred că am prins ideea. Cred că am învățat lucrul acesta. Sper că am învățat lucrul acesta. Să fac ce îmi cere Domnul, atât. Să fac ce îmi cere Domnul și atât. Știți de ce o iau bisericile în toată emisfera asta civilizată la vale, biserici care odinioară predicau Biblia? Știți de ce copiii noștri, a pastorilor, misionarilor și adunărilor, astăzi merg în lume cu duium, e un șuvoi de tineri care merg în lume din adunări? Știți de ce? Pentru că n-am fost mulțumit cu belșugul mare. Am încercat să facem noi mai mult. Și din străduința noastră de a face mai mult, ne-am trezit că am făcut mai puțin. Ne-am făcut că n-am făcut ce era voia lui Dumnezeu, ci am făcut alte lucruri pe lângă. Și ni s-au surpat zidurile. Și s-au dus lucrurile pe valea sâmbetei, pe apa sâmbetei. Deci, acceptați imaginea asta belșugului, dar nu după standardele voastre, ci după standardul lui Dumnezeu. A doua imagine, a doua element al imaginii este elementul timpului. Domnul Iisus vorbește despre vremea secerișului. Dacă este un seceriș, ce vreme mai este? Desemănat, nu-i așa? Nu poate fi seceriș fără semănat. Există vreo diferență între semănat și seceriș? Bineînțeles că există. Știți ce e greu de văzut de multe ori? În care vreme suntem noi? Știți ce înseamnă să forțezi secerișul? Știți câți copii au fost mântuiți? Mântuiți! Că noi i-am manipulat și i-am spus povești și i-am făcut să plângă. Dar ce zic eu de copii? Oameni mari! I-am chemat aici în față să îngenuncheze. I-am manipulat emoțional și n-am fost deloc născuți din nou. N-am fost deloc născuți din nou. Și am spus, tu mergi în cer, așa scrie în 1 Ioan 5 cu 13. Și merg în iad astăzi. Avem nevoie de înțelepciune să înțelegem când e timpul semănatului, al plivitului, aiudatului și când e timpul secerișului. Dar știți ce spune Biblia? Că toate lucrurile Dumnezeu le face frumoase la timpul... Una dintre lucrurile de care mă fac vinovat eu este că am grăbit coacerea. Și deja mai spui unui om, tu ești copt, adică mântuit, că nu este. Ție ți-ar putea să-ți convină, mie mi-ar putea să-mi convină, că pot să scriu o scrisoare fraților și să spun, mai am 5 mântuiți. Înțelegeți ce vreau să spun, așa? Elementul timpului este foarte important, dar hai să lăsăm pe Dumnezeu să decidă ce și cum și când. Bine? Pentru că ceea ce Dumnezeu coace la vremea Lui rămâne pentru... Ăla-i rod veșnic. Ăla-i rod veșnic. Noi n-am fost chemați să rodim temporar. Noi am fost chemați să aducem rod și rodul acela să rămână. Al treilea element în imaginea potrivită este elementul efortului. Pentru că am putea crede că atunci noi nu mai trebuie să facem nimic. Păi... Dacă există semănat, există și secerat și semănatul nu se face de la sine, nici seceratul nu se face de la sine. Deci există efort implicat, există lucrare și știm că rodirea nu există fără trudă și fără luptă. Dar o să vă spun exact imediat care e de fapt acea trudă pe care trebuie să o avem noi. Și al patrulea lucru, în imaginea potrivită, este elementul lipsei. Elementul beșugului, asta e prospecția. Este mare. Elementul timpului, și asta e o chestiune de perspectivă, pentru că doar trebuie să discernem în ce moment suntem acum. Și apropo, nu există în lucrarea unei biserici 3 luni de semănat și 3 luni de seceriș. Nu există așa ceva. Pentru că individual, ea poate fi la semănat, el poate fi la secerat. Înțelegeți? Trebuie discernut în cazul fiecarei persoane. Uneori, într-adevăr, există mai mult semănat și parcă nimica. Toți semănăm. Și apoi din toată, bum, seceriș. Numai că știi secerișul, de genul ăsta, bum, se întâmplă odată la nu știu câte mii de ani. Și te-ar plăsa, nu fie pentru generația noastră. Dar, știți ceva? când există mult și copacii sunt scuturați și cad, de obicei mult se strică pe jos, așa-i? Dar când culegi fiecare rod, așa frumos, și îl așezi, și îl îngrijești, și îl pui cum trebuie, de multe ori, alea mai puține, îți de fapt mai multe. Deci există aceste elemente, dar vreau să mă întorc la chestia asta, la lipsă. Ce lipsesc întotdeauna lucrarea lui Dumnezeu? Secerătorii. Întotdeauna secerătorii vor lipsi. Din păcate. De ce? Câți secerători ar trebui să aibă adunarea asta? Frate Tim, știu că, poate că nu știu exact, numărul membrilor adunării tale.
40.
Într-o adunare de 40 de oameni, câți oameni ar trebui să fie secerători?
40.
40 de oameni ar trebui să fie secerători, ar trebui să fie semănători, ar trebui să fie plinitori, ar trebui să fie udători. 40 de oameni. Este o adunare în care nu sunt toți secerători. Nu este o adunare matură. Nu spun că e o adunare nebună. Nu nebună, nebună. Nu e adunare bolnavă, pentru că cei 40 sunt la diferite nivele, nu e așa, spiritual. E clar că există această diferențiere. Dar chiar și ăla care de-abia la începutul drumului trebuie să vadă exemplul ceilalți de secerători și ar trebui să dorească și eu vreau să fiu ca el, și eu vreau să fiu ca ea. Și ar trebui să fie învățat în privința aceasta. Asta e imaginea. Să nu avem... Eu mă bucur că în adunarea noastră mică toți oamenii sunt serioși. Dar, ori de câte ori se mai adaugă un om la adunare, îmi dau seama că e mai copil decât ceilalți. Și trebuie ajutat să crească. Și uneori când unul e mai copil, poate și altul care vrea să fie mai copil. Că mai degrabă vrem să fim copii decât maturi. Mai degrabă ne place lipsa de responsabilitate decât responsabilitate. Înțelegi? Dar trebuie să ajutăm în privința aceasta. Și ultimul lucru. Pentru că știu că sunteți obosiți și eu dacă aș lua fiecare lucru, aș putea vorbi 6 luni întregi despre fiecare. Care e implicarea potrivită? Domnul Iisus Hristos se uită la mulțime, îi se face milă de ele, ne arată inima potrivită. Le descrie ca necăjite, risipite, ca niște oi fără păstor, ne dă interpretarea potrivită. Le spune că secerișul este mare, dar lucrătorii puțin, deci avem și imaginea potrivită. Și apoi ne spune care e implicarea potrivită. Frați și surori, vă rog, nu mai citați cine va merge. Vă rog, nu mai citați lucrul ăsta. Nu că e greșit. Nu că e greșit. Dar nu-mi predică trebuie să se audă chestia asta. Nu-mi predică. Știți? Lui Isaia când i s-a spus chestia asta, n-a fost într-un serviciu public. Cine i-a spus lui Isaia cine va merge pentru noi? Dumnezeu. Într-o întâlnire personală dintre Dumnezeu și Isaia. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Iată implicarea, frații mei. Rugați pe Domnul Secerișului să scoată lucrător la secerișul său. Vreți să fiți? Sunteți. După părerea voastră. Și după părerea mea. Dar vreți să fim cu adevărat creștini care fac lucrarea lui Dumnezeu? Iată ce ne spune Dumnezeu. Așa-s mulțimile, așa-i secerișul, îs puțin lucrătorii și la faza asta cu puțin lucrătorii te-ai așteptat ca Domnul Iisus să spună nu! Cine se oferă voluntar? Asta e cine va merge. Dar Domnul Iisus nu spune lucrul ăsta. Nu-l roagă pe niciunul dintre ucenici să devină secerător. Nu-l provoacă pe niciunul dintre ucenici să devină secerător. Nu. Știu ce veți zice. Nu le-a zis anterior, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni, dar chiar acolo e răspunsul, de fapt. Domnul Iisus nu le-a spus, veniți după mine ca să deveniți voi înși vă pescari de oameni. Rugați pe Domnul ca El să scoată secerătorii. Ca El să vă facă pescari de oameni. Și știți cum vine chestia asta? Când împlinim această cerință a Domnului. Doamne, lucrarea e mare, ce să facem? Pavel îi spune lui Timotei, după ce în primul capitol din 1 Timotei îi spune că el ca păstor trebuie să crească adunarea să apere adevărul Evangheliei, adevărul Bibliei, îi spune, deci, întâi de toate, prioritatea numărul 1 al bisericii, lucrul cel mai important de făcut, pentru că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să vină la cunoștința adevărului și l-a dat pe singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, adică Mântuitor. Deci, ce se face prima dată? Rugați-vă. Rugați-vă. Asta trebuie să facem și asta nu facem noi azi. Știți de ce trebuie să ne rugăm? Pentru că atunci când ne rugăm cu adevărat după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îi pregătește pe cei care se roagă să devină secerători. Vă amintiți că Apostolul Pavel a fost chemat din biserica lui locală din Antiohia Siriei să plece în misiune? În Fapte 13 ni se spune, în timp ce biserica aceea făcea ceva, Duhul Sfânt le-a zis, spuneți-mi deoparte pe Pavel și pe Sila. Și ce făcea biserica aceea? Se ruga și postea. Asta e prima lucrare, frații mei. Că dacă nu facem lucrul acesta, o să facem noi lucrarea. Și o să fie a noastră. Și o să fie rezultatele noastre. Și o să facem în puterea noastră. Și o să ne lădăm noi cu ea. Dar nu o să fie lucrarea Lui. Făcută de El. Spre gloria Lui. Cu roadele Lui. Ce arată rugăciunea? Rugăciunea arată dependența noastră de Dumnezeu. Rugăciunea arată că ne întoarcem către El și nu către om. Știu că o să spun acum ceva ce vă rog să înțelegeți bine, bine de tot. Mai ales că sunt și studenți aici. Am inventat colegii să facem secerători. Am inventat borduri de misiune să facem secerători. Facem tot ce ne stă putință să facem secerători. Dar cine face secerători? Observați? Noi ne place. Ne place, e în tendința noastră, chiar și dacă suntem mântuiți, să facem noi cum vrem noi și nu cum vrea Dumnezeu. Colegiile sunt bune. Și eu am absolvit colegiul. Am și predat în colegiu. Colegiile și-au partea lor. Dar nu vi s-a întâmplat niciodată să vină cineva și zice, avem nevoie de un păstor. Și uite, omul ăla are și, a făcut și seminarul. Eu când au chestia asta, păi nu trebuie să ai seminar să fii păstor. Nu. Nu trebuie să ai institut biblic să fii păstor. Nu. Ce trebuie să ai să fii păstor? Să te cheme Domnul. Asta trebuie să ai să devii păstor. Asta trebuie să fii misionar. Să te cheme Dumnezeu, să lucreze Dumnezeu chestia asta în inima ta. Și dacă Dumnezeu lucrează, o adunare sănătoasă o recunoaște și te trimite. Îți dă papuci. Te trimite să faci lucrarea aceasta. Rugăciunea arată dependența noastră de Dumnezeu. Rugăciunea arată încrederea noastră în El. Ciudați suntem noi pocăiți. Noi știm că nimeni nu poate să pregătească oameni cum pregătește Dumnezeu. Și totuși, vrem noi să mai adăugăm ceva. Vrem noi să mai facem ceva. Vedem că băiatul ăla, tânărul aceea, domnișoara aceea, doamna aceea, e pregătită pentru lucrare. Știm lucrul acesta, de spunem. Noi știm că Dumnezeu știe să călăuzească, poate să călăuzească, o să dea înțelepciune, știm toate lucrurile. Dar mai luăm noi deoparte și spunem, auzi, așa se face. Doamne, eu mă cred în Tine, dar pe din dos îi mai dau un sfat. Ascultă de tot ce spune Dumnezeu, dar fii atent aici. Dacă te duci într-un oraș, faci. Unul dintre cele mai interesante lucruri atât la un curs de misiologie pe care l-am avut este când un misionar care acum, din păcate, nu mai este în lucrarea Domnului pentru că a căzut. Ură de tot, a zis cu foarte multă emfază și așa, când mergeți în oraș, mergeți în cartierele bogate. Câștigați-i pe bogați să aveți bani și apoi mergeți și la săraci. Și, într-adevăr, scrie în epistola care? Adică nicăieri. Știți ce asta? Metodologie umană cu rezultat zero. De fapt, nu. Nu-i cu rezultat zero. Pentru că dacă vă duceți pe internet, o să găsiți 10 de biserici și în România, și în America, și peste tot, în care sunt pline de oameni bogați, să zicem, dar unde se predică Evanghelia și lor le place. Și dau cu dărnicie. Zângă de coșurile alea. Pentru că Evanghelia e Evanghelie după gândilatul ușurilor lor. Ok? Deci trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Cum ne arătăm încrederea în Dumnezeu? Ne rugăm! Doamne, scoate Tu secerătorii! Fă-i Tu! Produi Tu pe secerători! Rugăciunea arată așteptarea noastră. Știți? Noi ne rugăm acum pentru ceva și hocus pocus, sunt plinit. Nu așa se întâmplă. ne rugăm până când Dumnezeu face lucrarea. Ne rugăm și așteptăm ca El să ne încredem în puterea Sa. Și ultimul lucru, rugăciunea arată predarea noastră. El e stăpânul, El ne-a zis să ne rugăm. Ce suntem noi? Noi suntem servitori. Noi ne place să ne credem, El e stăpânul, dar noi suntem manageri. Noi decidem de desubt ce să facem. Să știți că nu există implicare mai eficientă și mai apreciată de Dumnezeu ca rugăciunea mijlocitoare care s-a consacrat slujirii lui Dumnezeu. Rugăciunea mijlocitoare care s-a consacrat slujirii lui Dumnezeu. Noi n-ar trebui să... Nu spun că e greșit să faci planul, că și eu fac planul. Nu poți să nu faci planul. Dar este planul meu, este planul tău, rânduit de Dumnezeu. Este venit în urma rugăciunii voite de Dumnezeu. Pe baza inimii potrivite, a interpretării potrivite, a imaginii potrivite. Am încercat să vă spun câteva lucruri despre ce cred eu că e, cum este lucrarea. Eu cred că dacă bisericile de astăzi, în loc să fie atât de activiste, s-ar întoarce în ele însele și s-ar pocăi și ar petrece mai mult timp în rugăciune și în post, eu cred că Dumnezeu în timp ar face mult mai multe lucruri decât toate strădanile noastre combinate din ultimul secol. Eu cred că asta e nevoia zilor noastre. Pentru că e în tendința, e în firea noastră, frați și surori, oricât de credincioși am vrea să fim, să ne uităm după mentalitatea și interesele lumii acesteia. Cum adică e în tendința noastră când auzim pe cineva că se laudă cu atâția convertiți și botezați, e în tendința noastră să zicem, vai, dar ce nu fac eu bine? Sau... Și atunci să facem ceva artificial să crească numărul, să crească rodul. Să nu facem asta. Vă rog, nu faceți asta. Nu faceți lucruri artificiale. Am un citat cu care vreau să închei și citatul ăsta e... Am auzit o predică acestui om care, din câte știu eu, în Statele Unite, statul New England, este unul dintre cele mai dure pentru Evanghelie. El a plantat biserici acolo în New England și omul acesta spunea așa, apropo de ultimul punct, de rugăciune. Motivul principal pentru care creștinii nu se roagă ca Dumnezeu să scoată lucrători la secerișul său este că nu vor să fie parte a răspunsului la rugăciune. Înțelegeți? Ucenicilor nu li s-a cerut să se facă voluntari. Dar după ce Domnul Iisus a înălțat, au stat în camera de sus, în rugăciune. Și apoi a venit Duhul Sfânt. Și a făcut secerători. Și slavă Domnului că ei au făcut ce le-a cerut Dumnezeu. Pentru că dacă ei și urmașilor n-ar fi făcut ce le-a cerut Dumnezeu, noi n-am fi astăzi aici. Întrebarea este, ce vom lăsa noi în urmă? Când bisericile noastre sunt niște robinete din care se surg tineri spre lume, ce vom lăsa noi în urmă? Știu, ne gândim la tot felul de activități și sunt cu siguranță, când ai o biserică cu mulți tineri, ești presat la chestiile astea. Petreceri, excursii, distracții, activități. Știu, le înțeleg pe toate. Și poate că și-au toate locurile la vremea lor. Dar știți, ucenicii Domnului Iisus Hristos au fost tot adolescenți. Tot tineri. Bărbați tineri. Domnul Iisus n-a făcut petreceri. Domnul Iisus nu i-a dus în excursii. Domnul Iisus nu le-a cerut să se distreze și să facă scenete. Și vă zice unul care a făcut chestiile astea la viața mea. Poate aș mai face din când în când, mi-e dor de așa ceva. Așa, ca distracție. Domnul Iisus Hristos le-a spus, rugați-vă ca Dumnezeu să scoată secerători. Sau într-un alt cuvânt, fiți sfinți, așa cum eu sunt. Și dacă facem asta, toate se rezolvă. Mă rog ca Domnul să binecuvânteze adunarea voastră și în tot ce faceți, să faceți ceea ce, așa cum eu ar trebui să fac, după voia lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să aibă milă. Amin. Amin.